Didier Niyonzima.
Mnasikia ni Radio Isanganiro kitangazia kutoka mjini Bujumbura. Ni muda wa kuifuata taarifa ya habari. Karibuni kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu imechukua uamuzi wa kuongeza muhula tume inayohusika na kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini Burundi. Ila serikali ya Burundi haitakubali kamwe kushirikiana na tume hiyo ya kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini, amefahamisha waziri wa haki za binadamu. Raia wa mtaani Buterere kaskazini mwa mji wa Bujumbura wanaridhishwa na kuwa wanachota maji kwa bure kwenye bomba za umma. Raia hao pamoja na viongozi wao wanabaini kwamba hali hii inawasaidia kupiga vita maradhi ya kipindupindu. Na katika ukurasa wa michezo, timu ya taifa ya Burundi na ya Uganda ziliaga jana mashindano ya Sekafa ya wachezaji wa umri chini ya miaka 20. Kwa haya na mengine, karibuni katika taarifa ya habari.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu imechukua uamuzi wa kuongoza muhula tume inayohusika na kufanya uchunguzi kuhusu kuheshimu haki za binadamu nchini Burundi. Ilikuwa ni Ijumaa ya wiki iliyopita mjini Geneva nchini Swiss, baada ya mkutano wa 42 wa idara hiyo, tume hiyo ikiwa inaongozwa na Dudu Dien. Na kwa upande mwingine, serikali ya Burundi haitakubali kamwe kushirikiana na tume hiyo ya kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini Burundi, amefahamisha waziri wa haki za binadamu baada ya tume hiyo kuongezwa muda kwa uamuzi wa idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu tarehe 27 Septemba mwakani. Waziri Martin Vyabandi, mtazamo wake ni kwamba uamuzi huo unalenga kushikilia nchi ya Burundi chini ya ukoloni. Kulingana naye, cha muhimu ni kwamba hali ya haki za binadamu ni nzuri nchini Burundi. Hebu tumtege sikio.
Ni azimio imeandaliwa na Umoja wa Ulaya kwa lengo ya kunyanyasa nchi ya Burundi kama ilivyo kawaida. Serikali ya Burundi imepata fursa ya kuelezea hali ya mambo. Burundi ni nchi ambayo ina usalama, ni nchi na heshima haki za kibinadamu, na tuko kiwango cha kuheshimu haki za kibinadamu, na ni kiwango ambacho kinakuwa kinakubalika kimataifa. Azimio hii imeungwa mkono bila shaka na Umoja wa Ulaya na washirika wake. Bila kusahau kwamba kuna nchi ya Afrika imeunga mkono azimio hiyo nchi ni Rwanda. Tumefurahishwa sana na kuona kwamba idadi ya nchi ambazo zimepinga azimio hiyo inazidi kupanda. Mwaka 2018 ilikuwa 7, na sasa hivi tumepanda kwa kiwango cha idadi 11. Ni ishara inaonyesha kwamba nchi nyingi zinaanza kuelewa kwamba zimedanganywa na ufafanuzi wa hali ya Burundi na Umoja wa Ulaya. Tukumbushe kwamba kuheshimu haki za kibinadamu ni kazi ya viongozi, na hiyo kazi inafanywa kwa kuridhisha wananchi, sio kuridhisha ulimwengu, sio kuridhisha nchi yoyote ya nje. Serikali ya Burundi haitashiriki kamwe na almashauri inaongozwa na Dudu Dien, sababu tuliona kwamba hiyo almashauri ilikuwa na lengo ingine, imepewa kazi ingine ya kunyanyasa, na kuja kugundua kwamba Dudu Dien amekula njama ya kuja kuleta ukoloni mambo leo katika nchi yetu. Azimio hili na lengo kubwa ya kuongeza muda wa kufanya kazi wa almashauri hii inaongozwa na Dudu Dien, ambayo inaonekana kwamba yeye amepewa kazi kama nilivyosema hapo awali ya kuendeleza ukoloni mamboleo katika nchi yetu, kazi ambayo hawezi.
Huu alikuwa ni waziri anayehusika na haki za binadamu nchini Burundi, Bwana Martin Vyabandi, ambaye alikuwa anazungumzia kuhusu uamuzi wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuongeza muda tume inayohusika na kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini Burundi. Baadhi ya raia wa mtaani Buterere kaskazini mwa mji wa Bujumbura wanaridhishwa na kuwa wanachota maji kwa bure kwenye bomba za umma. Raia hao pamoja na viongozi tawala mtaani humo hubaini kwamba hali hii inawasaidia kupiga vita maradhi ya kipindupindu. Ebu tutege sikio baadhi ya raia hao.
Jambo hilo tumelipokelea vizuri na tumefurahi kuona mnatupa maji bila kutoa hela. Lakini tofauti ipo, tunakuwa ukija kuteka maji unaikaa muda mrefu hujafikiriwa kuteka yale maji. Kwa sababu ya nini? Unakutana mtu mmoja anakuja kama vile na bidoo 20 mtu mmoja paka na sefuria inakuja kuteka maji. Alafu wewe uko nyuma na bidoo mbili. Unaika mwanzo asubuhi unasubiria.
Mnaomba nini kwa hilo?
Tunaomba watusaidie, watusemee basi. Mtu anapasha aje na bidoo 5, 3 hivyo wa nyuma naye afikiliwe.
Iliripotiwa siku za nyuma kwamba Buterere kulikuwa maradhi ya kipindupindu. Kwa haya maji ambayo kwa sasa yanatolewa bure, kuna faida yote ambayo imeshaonekana?
Haya maji yanatolewa bure ni faida kubwa sana kwa sababu unakutana mtu alikuwa akitoa hela kama vile 100, akiteka hiyo maji ya bomba, anayahifadhi kama vile yao ya kunywa tu. Alafu kikubwa sana yale ya mkisima ndio yanakuwa yanatumika. Lakini hivi ni ya bomba kuanzia kuoga, kufua, kupika, wote wanatumikisha ya bomba, inakuwa ni nafuu.
Tunashukuru tu waliofanya mambo hayo maamuzi na walejidezo wenyewe.
Tunapokea vizuri sana juu tunapata maji ya bure, tunafua, tunakosha vyombo, tunakunywa, tunapika vyakula vizuri, haina shida, tunashukuru.
Siku za nyuma miripotia kwamba Buterere kuna maradhi ya kipindupindu. Vipi hali ya maradhi hayo kutokana na maji ya bure ambayo mnapata kwa sasa?
Maradhi kivyangu jinsi naiona naona vinapunguka juu tumepata maji mengi ya kufanya uswafi na vitaisha kabisa juu tuna muda mrefu wa kutumikisha hiyo maji. Mwenye hana franga kuchota hiyo maji anakuja na chota kwa bure, anaenda na fanya kazi zake vizuri, haina shida, itaishi. Waongozi kenge tunawaomba, tunaomba watuongezee mipira, tuna mpira umoja, watu ni wengi, mtoto namtuma maji hapati maji mbio juu mpira ni umoja. Watuongezee mipira miwili na mitatu, watakuwa wamefanya vizuri.
Hao walikuwa ni wakazi wa mtaani Buterere ambao walikuwa wakihojiwa na mwenzetu Moize Misago. Na kiongozi wa mtaa Buterere Nest Nduimana amesema kuwa sasa anaandaa ziara kwa wanaosimamia mabomba hayo ili kuhamasisha watowe maji kwa raia muda wote ule. Tupate mapumziko kidogo na baadaye tena taarifa hii habari. Isanganiro. Mnaendelea kutega sikio ni taarifa ya habari kwenye Radio Isanganiro. Ni saa 7:28. Sasa tujelekeze huko mikoani. Uamuzi wa gavana wa mkoa wa Bubanza uliowataka wananchi kujiepusha na biashara ya chakula na matunda barabarani haukutekelezwa leo Jumatatu. Nyama choma, mandazi, mkate na vinginevyo huzingatiwa katika maeneo mengi mtaani humo. Terence Nobis Butoi, gavana wa Bubanza, anaeleza kwamba alikuwa na mkutano Jumatatu hii kwa wadau wote wa usafi ili kuona jinsi hatua hii inaweza ikatekelezwa ili kuzuia kuzaga kwa maradhi ya kipindupindu katika maeneo tofauti ya mkoani humo Bubanza. Leseni za kuendesha gari na hati za usafiri 9,000 ndizo zilishatolewa na ofisi ya pamoja mkoani Ngozi tangu mwezi Februari mwaka 2018, ambapo ofisi hiyo ilipoanza kufanya kazi. Raia wanasema kuridhishwa na huduma wanazopewa, ila wanaomba paongezwe muda wa kufanya mtihani wa kutafuta leseni kwa sababu wanaofanyisha mtihani huwa wanarudi baada ya muda mrefu waliosomea kutembeza gari kusahau walivyojifunza. Afisa wa polisi Opesa Roger Bangibigwira anayeongoza polisi inayohusika na usalama barabarani anafahamisha kuwa swali hili huwa litatafutiwa suluhu. Hayo alifahamishwa leo Jumatatu wakati wa kufanya mtihani wa kutafuta leseni ya kuendesha gari huko mkoani Ngozi. Tumalizie taarifa hii habari kwa kurasa wa michezo. Timu ya Ngozi City ilifanikiwa kufunga mchuano wa kwanza tangu mashindano ya soka daraja la kwanza azinduliwe rasmi, na hapo ni baada ya kuicharaza Interstar bao moja bila. Mchuano mwingine ulikuwa na msisimuko ni yule uliokuwa uliambatanisha timu ya Eglenor na Message Ngozi ambao umezua hali ya mtafaruku baada ya refa kupuliza kipenga cha kuhitimisha mtanange huyo ulio lindima kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi. Na timu ya taifa ya Burundi na ya Uganda ziliaga jana mashindano ya Sekafa ya wachezaji wa umri chini ya 20. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Jamali Vianenge Ndakumana.
Jana Ijumapili ndipo palipo shuhudiwa mitanange ya hatua ya robo finale kwa mashindano ya Sekafa kwa vijana wasiofikisha umri 20 yanayomaliza siku ya kitimua vumbi nchini Uganda. Nchi ya andalizi Uganda imeondolewa na Tanzania magoli 4-2. Italia ikaiangamiza Zambia kwa kuimenya bila huruma 5-0. Na timu ya Kenya ikaiondoa timu ya taifa ya Burundi kwa magoli 2-1. Timu ya Sudani Kaskazini ikaiondolewa kuondoa timu ya Sudani Kusini bao moja kwa nunge. Mashindano ya soka daraja la kwanza Primus Ligi yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya nane wiki tuliyohitimisha. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja Urukundo, Ngozi City wakiwa mbele ya mashabiki wao walifanikiwa kufunga mchuano wa kwanza tangu ligi izinduliwe rasmi, na hapo ni baada ya kuimenya Interstars bao moja bila. Timu ya Musongati kutoka mkoani Gitega ililaza Atletico Academy kwa magoli mawili kwa moja. Jana ya Jumapili mashindano hayo yameendelea. Kwenye uwanja Intwari, timu ya Askari Polisi Rukinzo ilifanikiwa kuifunga Buja City mabao matatu kwa mawili. Na majira saa 10 kamili, timu ya Vitalo ilishuka dimbani kumenyana na Olympique Star kutoka mkoani Muinga, ambapo mtanange huo ulifikia tamati, Vitalo ikiibuka kidedea kwa kuilaza Olympique Star magoli mawili kwa nunge. Jiribeli Kanyengole, kocha wa timu ya Vitalo, anaeleza kufurahia ushindi huo.
Na upokea na shangwe nyingi na furahi sana. Olympic Star timu nzuri sana. Na furahi kuona tunatosha tu pointi tatu kwa timu hii, na timu nzuri sana.
Ni mbinu zipi ambazo ulizoweza kutumia kwa siku ya leo ili uweze kufanikiwa katika mchuano huu?
Mbinu zote zenye kocha anatumia haikuwage inafuatiliwa na wachezaji kama kawaida. Wachezaji washaanza kusikia kama pointi tatu ni kitu ya muhimu.
Kwa niaba ya Usene Welo, kocha wa Olympic Star, anaeleza kwamba umaliziaji hafifu wa wachezaji wake ndicho chanzo cha kupoteza mchuano huo.
Yani finishing ndio ilikuwa tatizo. Pata nafasi kutumia, lakini ana nikasema unajua wachezaji bado watoto wadogo ni wengi, ila mimi na imani kama mechi ni nyingi tutafunga na tutagawa, ndio mpira huo.
Mtanange mwingine uliozoa hali ya sitofahamu ni yule ulioambatanisha timu ya Message Ngozi na Aigle Noire, ambapo ulitimika Message Ngozi wakiwa na bao moja dhidi ya sifuri ya Aigle Noire. Baada ya refa kupuliza kipenga cha kuhitimisha mtanange huo, wachezaji wa Message Ngozi walizozana na wale wa Aigle Noire Fighters, ila walinda usalama walifanya kazi ya ziada kwa kukomesha vurugu hizo bila ghasia zozote kwenye uwanja huo.
Shukrani kwako Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Hatimaye hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari, lakini kabla ya kuteremsha nanga kabisa, tuwakumbushe tu kwamba idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu imechukua uamuzi wa kuongeza muda tume inayohusika na kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini Burundi, ila serikali ya Burundi haitakubali kama kushirikiana na tume hiyo ya kufanya uchunguzi kuhusu haki za binadamu nchini, amefahamisha waziri wa haki za binadamu bwana Martin Nivyabandi. Na raia wa mtaani Buterere kaskazini mwa mji wa Bujumbura wanaridhishwa na kuwa wanachota maji kwa bure kwenye bomba za umma. Raia hao pamoja na viongozi wao wanabaini kwamba hali hii inawasaidia kupiga vita maradhi ya kipindupindu. Ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kuweza kutega sikio taarifa ya habari. Nishukuru pia mama Serafina ambaye ni fundi mitambo katika taarifa ya habari. Ni jenyo nzima msomaji, ni watakie mchana mwema kwa hidini.